Je pondělí 30. března a začíná Reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Start, který člověk má z bakalářského a magisterského studia v zahraničí, by potom bylo fajn zužitkovat někde dál.
Nebát se lidi kontaktovat z těch škol a nebát se jich ptát na otázky, protože oni vždycky rádi pomůžou, protože pravděpodobně někdo pomáhal jim.
Kde rozhodně nepociťují nějaký předěl, nebo že by někdo na mě pohlížel nějak jinak, protože jsem mezinárodní student.
Že padlo na to moje celé stavební spoření, všechny finance, které já jsem měla v rezervě. Prodali jsme naši jako jednu nemovitost.
Pokud řekneme, že nadané děti jsou naše priorita, tak bychom měli v tomto smyslu začít něco dělat.
V životopisech tenhle údaj vždycky vynikne, i když zabere mnohdy jen jednu řádku. Zkušenost se studiem na zahraniční univerzitě je ale všechno, než jen jednoduchá životní záležitost. A co teprve na prestižní vysoké škole, kde se musí platit drahé školné? Co pomáhá při plánování studia v zahraničí a kolik práce obnáší dospět až k závěrečným zkouškám? O své postřehy z praxe se dnes podělí nadaní čeští studenti, kteří to momentálně zažívají na vlastní kůži. $750 000 až skoro 2 miliony korun ročně. Takovou částku zaplatí za rok studia zahraniční studující na prestižních britských univerzitách. Pro domácí studenty je cena 3x až 7x nižší. K celkovým nákladům je pak ještě třeba připočíst výdaje za ubytování, stravu a další záležitosti. Už jen taková suma omráčí některé natolik, že úvahu o studiu v zahraničí opustí. Pak jsou ale mladí lidé, kteří se rozhodnou svůj sen následovat a pustí se nejen do schánění financí, ale zejména do příprav, aby na univerzitě vůbec obstáli. Čím si přitom procházejí, ukáže na vlastní zkušenosti trojice našich dnešních hostů. Všichni tři jsou stipendisté Bacala Foundation. O samotné finanční stránce studia a o dalších nadacích, které české studenty v zahraničí podporují, pak budeme mluvit v závěru rozhovoru. Hosty Reparátu jsou tři čeští studenti, kteří momentálně studují v Británii. Naproti mě sedí Matěj Čermín, který studuje psychologii na Selwyn College v Cambridge. Zaměřuje se na vědecké zkoumání lidského myšlení. Dobrý den.
Dobrý den.
Vedle něj je Jakub Niederle, který studuje biologii na University of Oxford, kde se zaměřuje na propojení ekologie, evoluční a molekulární biologie. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu je s námi ve spojení Anna Drhovská, která studuje biomedicínu na University College London, kde se zaměřuje na terapeutické mechanismy a výzkum v oblasti onkologie. Zdravím vás, dobrý den.
Dobré, Anna.
První otázka je jasná. Jaká byla vaše cesta k rozhodnutí studovat v zahraničí a jak jste se na tento krok připravovali? Začnu možná Matějem.
Já k tomu mám vlastně takový docela legrační příběh. Já jsem se rozhodl, že bych chtěl studovat v zahraničí relativně dávno, vlastně v prváku na Gimplu. Já jsem studoval na gymnáziu Jana Nerudy a my jsme tam měli v rámci informatiky takový projekt, že jsme vytvářeli svůj budoucí životopis. A já si pamatuju, že jsme tam s kamarádem z legrace jsme se nakonec dostali k tomu, že si tam napíšeme, že jsme studovali na Harvardu. A já jsem nad tím potom vlastně přemýšlel dál a uvědomil jsem si, proč já bych vlastně jako nemohl zkusit se dostat na takovouhle vysokou školu, protože do té doby vlastně mě vůbec nenapadlo, že bych mohl studovat do zahraničí. No a tím se vlastně zrodila ta myšlenka a potom už jsem upravoval hodně ty věci, co jsem dělal dál podle toho. To znamená, když jsem začal číst psychologickou literaturu, tak už jsem začal číst v angličtině, aby se začal budovat slovní zásobu v angličtině a tak. Ale co se týká rozhodnutí studovat na Cambridge, tak to jsem se rozhodl koncem léta, začátkem září, a ten rok, co jsem se hlásil.
A přijímačky byly?
Přihláška se podává v půlce října a pohovory někdy na začátku prosince.
Takže mentálně jste byl připraven, ale přece jenom ten čas to celé zprocesovat nebyl zase tak dlouhý?
Nebyl, no.
Ale stihl jste to.
Jo, zvládlo se to.
Jakoby, jaká byla vaše cesta?
Moje cesta teda byla, jak to tak poslouchám, poměrně rozdílná, protože vlastně u mě to rozhodnutí přišlo až tak v polovině septimy předposledního ročníku na Gimplu, kdy jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit přímo přihlášku do Anglie a přímo na Oxford. A v tu chvíli to pro mě znamenalo docela hodně velký změny, protože jsem zjistil, že tam jsou určitý vyžadovaný předměty, který musím mít na vyšší úrovni v rámci mezinárodní maturity, kterou jsem dělal tady na pražském Gimplu. A proto jsem si musel vlastně dohánět asi tak 3 měsíce kurikulum vyšší úrovně matematiky, která byla požadovaná na Oxfordu a kterou já jsem předtím nestudoval. Takže
a jak jste to doháněl? Pomocí nějakých online kurzů nebo samostudiem doma?
Složitě, primárně samostudiem, zároveň jsem měl to štěstí, že můj profesor matematiky na Gimplu byl vstřícný vůči tomu, takže mi s tím hodně pomohl, dával mi i konzultační hodiny různý, když to bylo potřeba. Jinak potom ten samotný přijímací proces je podle mě na Oxford hodně podobný, to znamená ten personal statement, což je takový krátký text o tom našem zájmu, se odevzdává někdy v půlce října a potom pohovory probíhají v prosinci ve dvou kolech.
Takže to je vlastně ještě celé před maturitou. Potom jdete na jaře k maturitě a víte, že už jste přijatí na Oxford nebo na Cambridge.
Tohle všechno ještě dlouho před maturitou, vlastně na začátku toho maturitního ročníku a ty rozhodnutí o přijetí se většinou rozesílají někdy, tuším, začátkem ledna, takže to už potom člověk má taky nějaký offer podmínečný a musí dosáhnout určitých výsledků v té maturitní zkoušce, takže ví, do čeho s tím jde.
Aničko, medicína nebo biomedicína se zaměřením na onkologii, mě to zní složitě a náročně už jenom v češtině. Jaká byla vaše příprava a byla to vlastně vaše první volba jít do Londýna na prestižní University College London a studovat tento obor?
Určitě, podle mě jste to dobře zdůraznila v tom medicína nebo biomedicína, protože to pro mě vždycky byla ta velká otázka. Já teda musím souhlasit s Jakubem, že nikdy předtím na střední škole chodila jsem na státní gympl, jsem nějak velmi nepřemýšlela o tom, že bych šla studovat do zahraničí, ale postupně tím, jak jsem dělala různé věci, které mě zajímaly, které se právě hlavně zaměřovaly na biologii člověka, právě konkrétně třeba onkologii, ale například i AP zkoušky, které mě naučily pracovat ve vědě v angličtině a tak dále, tak mě dovedly k tomu, že medicína, na kterou jsem si myslela, že předtím chci jít, tak asi není úplně to právě pro mě, že bych mnohem radši byla v laboratoři, to nadále bylo podpořeno jednou stáží, na které jsem se podílela. A to mě vlastně takhle dovedlo k prozkoumání toho, zda by bylo pro mě vůbec možné jít studovat do zahraničí. A zároveň jsem byla ještě podpořena spoustu skvělými lidmi, kteří mi pomohli nějak tyto informace najít nebo dohledat, protože konkrétně u nás na škole se třeba o tomto příliš nemluvilo, nebo mnoho lidí do zahraničí nevýjíždělo, proto právě jsem třeba ráda, pokud tyto informace se mohou k lidem na veřejných školách dostat. A právě to jsem objevila, že například na zahraničních školách se nabízí samostatný obor biomedicína, že se nemusím úplně plně vzdát medicíny, ale zároveň mohu se víc soustředit i na ty přírodovědné obory. A bylo to pro mě také velice rychlé, protože jsem se rozhodla takto v septimě. Mám tedy štěstí, že jsem se takto rozhodla před oktávou a to musím zdůraznit i pro kohokoliv, kdo by se chtěl hlásit na zahraniční univerzity a to je, že opravdu je potřeba v tom posledním ročníku zvážit, jaké předměty si člověk zvolí, protože od toho se právě odvíjí podmínky pro přijetí na tu danou univerzitu.
Co vás na tom studiu nejvíc překvapilo, teď myslím v dobrém i ve zlém, dokážu si představit tu radost, když řekněme v půlce ledna vám přijde ten přijímací dopis, tak všechno se zdá být krásně nalinkované a potom ten příjezd v novém akademickém roce, můžete na něj zavzpomínat?
No rozhodně to byla velká změna. Já jsem tedy konkrétně se hlásila na univerzity do Londýna, protože Londýn se mi líbí z toho důvodu, že vidím, že se zde lidé z celého světa sjíždějí a mohou sdílet svoje názory, mohou společně spolupracovat v různých institucích. Ale myslím si, že ta největší změna, nebo to, co jsem nejvíce pocítila, že je jiné, je právě, že konkrétně University College London je taková, jakou si člověk udělá. Je zde opravdu hodně materiálů, které nám dávají v hodinách, které je potřeba zpracovat, ale zároveň, jelikož to máme jinak rozpoložená například zkoušková období, než je na vysokých školách v Česku, tak je hodně na tom daném člověku, jak si svůj čas využije, jestli to bude věnovat studium nebo něčemu jinému. A musím říct, že pokud člověk tedy zvládne nějaký základní time management, tak například tady v Londýně opravdu se člověk nikdy nenudí, je zde tady neustále co dělat. Měla jsem to štěstí, že třeba jsem se mohla podílet teď 6 měsíců na práci v jedné laboratoři, ale opravdu je to podle mě o tom, nebo ten největší rozdíl jsem pocítila v tom, že člověk má velkou volnost v tom, jak si ten svůj čas využije, ale myslím si, že rozhodně například takhle v Anglii nebo v Londýně opravdu hodně možností, jak ten čas vyplnit.
Vrátím se do studia k Jakubovi Niederlemu a Matěji Čermínovi. Co vás nejvíc překvapilo? Vy studujete na těch starobylých anglických univerzitách, bydlíte tady na těch historických kolejích. Jak tam vypadá ten vysokoškolský život?
Ty první dojmy pro mě souvisely právě hlavně s tím životem, spíš než s tím studiem. Ta hlavní věc pro mě, která mi dělá dodnes potíže, a je to spíš to negativní překvapení, tak je, že v Británii nedokážu sehnat žádný normální jídlo. moje kolejní ubytování.
No, roast beef.
Je to právě složitý, jelikož já vlastně ve svém ubytování nemám vůbec přístup ke kuchyni, takže si nemůžu vařit. Zároveň tam je to očekávání, že studenti budou jíst klidně 3 teplý jídla denně v té kolejní jídelně, kterou si fakt můžete představit asi tak, jako z toho Harryho Pottera. Ale bohužel tohle je hodně drahý a určitě si to nejde na denní bázi dovolit. Takže já jsem tam tak nějak skončil s toustovačem a s mikrovlnkou a nějak to se snažím zvládat. Takže to byl pro mě první dojem a první šok, kulturní šok, co se týče Anglie. Jinak kolej není vlastně to, co si člověk představí, když se řekne kolej tady v Praze. Není to jenom místo, kde se bydlí, ale je to zároveň taková komunita. Asi vlastně podobně, jak si člověk přečte nebo jak se podívá ve filmu o Harry Potterovi.
Ano, Nebelvír, Zmiozel a podobně.
Tak... Je to Nebelvír nebo Zmiozel, každá kolej je hodně jiná a vlastně ta kvalita života nebo ten celkový zážitek ze života v Oxfordu nebo v Cambridge podle mě hodně záleží na tom, jakou kolej si člověk vybere.
A to jste měl možnost ovlivnit, nebo to je dané tím oborem biologie, který studujete?
Oborem to dané není, jelikož každá kolej vlastně ubytovává nebo dává prostor zázemí několika studentům každého oboru. A v tom je to i skvělé, že mám tu možnost potkávat spolužáky z různých oborů a docela si tím rozšiřuju obzory. Zároveň mám možnost vyjádřit preferenci k tomu, do jaké koleje bych chtěl být přijat, ale často se stává, stalo se to tak i v mém případě, že já nějakou preferenci vyjádřím, ale potom mi tu nabídku ke studiu dá nějaká jiná kolej. Ale neznám nikoho, komu by jeho kolej vyloženě nevyhovovala. Ať už skončí člověk kdekoliv, tak myslím, že jsou všichni nakonec spokojení.
Zase si vzpomínám na kouzelný klobouk v Harry Potterovi. Matěj, na Cambridge, jak vy jste tam volil tu svoji kolej a co všechno vlastně patří k té sounáležitosti s jednou kolejí?
Já jsem si kolej vybíral trošku náhodně, já se tady přiznám. Když jsem byl v páťáku u nás na Gimplu, tak já jsem se zúčastnil takového programu, který teď dělá Československá society na Cambridge, který se jmenuje Experience Cambridge, což je takový program, kde my vlastně vybereme 10 studentů z Česka a Slovenska a vezmeme je do Cambridge, ukazujeme jim přednášky, jak to tam chodí, jak to tam vypadá. No a já jsem se tohoto programu zúčastnil a první den, co jsme byli v Cambridge, tak jsme šli do baru v St. Catherine's College. Takže já, když jsem se hlásil, tak jsem prostě tam dal St. Catherine's College a nepřemýšlel jsem nad tím. Ale potom vlastně jsem dopadl stejně jako Kuba, že já jsem se hlásil na St. Catherine's College, ale offer jsem dostal od Selwyn College. No a co se týká toho, co ta kolej vlastně všechno tím studentům poskytuje, tak jak říká Kuba, je to vlastně obecně identita toho studenta. Takže může se tam chodit na jídlo. Má tam svoji director of studies, což je akademik, který je přidělen tomu studentovi, aby mu pomáhal s všemi možnými akademickými věcmi. Potom my tam máme třeba i svoji posilovnu, kaple jsou na kolejích knihovny a tak. Takže vlastně člověk tam najde prakticky všechno, co potřebuje. Někdy ze zkušenosti vím, že je dobrý to trošku i prostřídat, protože když člověk potom tráví celý term v jedné knihovně, tak ho to tam přestane trošku bavit.
Ale... A máte možnost jít do knihovny na jiné koleji?
Pokud tam mám nějaké kamarády, tak ano, ale potom naštěstí v Cambridge, já předpokládám, že to bude i tak v Londýně, i v Oxfordu, tak jsou knihovny i jako pro specifické obory, takže my máme třeba v psychologickém departmentu máme vlastní knihovnu a tak. Každopádně člověk na koleji najde úplně všechno, co potřebuje.
Anna Drhovská, která je s námi ve spojení po telefonu, studuje na University College London. Nevím přesně, jak vypadá ta vaše konkrétní fakulta, ale je to městské prostředí, pokud vím, nemáte ty krásné historické kampusy. Mění to ten zážitek, že třeba ten kontakt se spolužáky není tak intenzivní a ještě mě tam vlastně zajímá to možné napětí mezi britskými a zahraničními spolužáky. Je to rozdělené po téhle linii?
Neřekla bych, že je to přímo rozdělené, k tomu se ještě poté dostanu, ale je pravda, že skutečně Londýn je velké město, hodně věcí je tady daleko, to si myslím, že někdo, kdo by se hlásil do Londýna, tak musí brát v potaz, protože doprava nejenom, že trvá dlouho, ale také je drahá. Je to opravdu rozdílný způsob univerzitního života, protože my sice máme kampus, který je centralizovaný na Bloomsbury, kde teďka právě sedím, ale jsme vlastně i roztroušeni po dalších částech Londýna. Ale zároveň ten kontakt s ostatními studenty je opravdu více akademický. V prvním roce tedy jsou koleje, ale neřekla bych, že tolik tvoří identitu toho studenta, jako například tvoří na Oxbridge. Co bych ale dodala, že může být například pozitivum University College London, nebo jedna věc, která mě konkrétně se líbí, a to je, že zde přes 50% studentů jsou studenti zahraniční. Takže zde rozhodně nepociťuji nějaký předěl, nebo že by někdo na mě pohlížel nějak jinak, protože jsem mezinárodní student. student. Ale právě, že naopak cítím, že tady na University College London je tahle ta identita silná a že lidi jsou strašně otevření vyměňovat si různé názory nebo zvyklosti a opravdu člověk takhle získá strašně moc perspektiv nebo úhlu pohledu na různé věci. A to všechno je ještě potvrzeno tím, že na University College London máme dost takzvaných societies a to je jedna taková standardní věc v britských univerzitách, která například v Česku není tak silně podložená. To je society, která by umožní člověku například profilovat se v nějakých svých zájmech, ať už je to, pro mě to třeba byla hudba, ale může to být i departmentální právě nebo oborové, například nějaké vědecké, biomedicínské societies, anebo například sportovní.
Jakube Matěj, jazyková bariéra, případně neznalost britských kulturních kódů, narazili jste na tohleto, bojujete s tím?
Já jsem měl to štěstí, že aspoň si troufám tvrdit, že jsem byl jazykově vybavený dobře, protože jsem vlastně chodil na mezinárodní gympl, kde jsem měl minimálně půlku vyučovacích hodin v angličtině. Takže s tím jsem vyloženě problém neměl. Zároveň, ať si člověk myslí, že jeho angličtina sebe lepší, tak když přijede do té Británie, tak se na něj stejně koukají, jako že je z jiného světa. Ale nevnímám to jako velký problém, už jenom proto, že tam jsou na mezinárodní studenty zvyklí. A nevnímám to tak, že by se kvůli tomu na mě koukali nějak z vrchu. Co se týče těch kulturních zvyklostí, tak tam určité faktory jsou. Zároveň
třeba ty kohoutky, že už je tam mají spojené v jeden, nebo to je pořád rozdělené?
U nás ještě ne. Ale myslím, že my jako Evropani přece jen v tomhle máme ještě docela pohodlí, jelikož když tam přijede třeba někdo úplně ze zámoří, tak ta zkušenost je určitě ještě o to náročnější.
Matěj, jaké je to při studiu psychologie a na koleji na Cambridge?
A ne, já bych určitě souhlasil s Kubou. Taky jsem měl pocit, že když jsem jel do Anglie poprvé, takže jsem na tom byl hodně dobře jazykově. Ale co mi dělalo ze začátku problém, právě my na Cambridge tomu říkáme supervize, na Oxfordu to jsou tutoriály, a je to vlastně ta stejná věc. Tak na těch supervizích, když se nás tam ten akademik zeptal na nějakou otázku, tak ty moji spolužáci vlastně, kteří byli Britové, tak odpovídali strašně rychle. Mě trvalo vždycky mnohem díl, než jsem zvládnul odpovědět na ty otázky. Ale na tomhle tom je hrozně fajn, že jak tam člověk prostě žije, tak na to fakt zvykne hrozně rychle a sedne si to. Co se týká psychologie, tak já vzhledem k tomu, že jsem četl ty knížky už anglicky, tak já jsem zase takový problém zrovna v tom oboru neměl, protože tu slovní zásobu jsem měl v té angličtině už. Ale jeden z mých volitelných předmětů byla evoluční biologie a tam si uvědomuji, že čas od času ta terminologie a vlastně všechny ty možné věci, které jsem já tady znal v češtině, tak tam mi to dělalo trochu problém se zorientovat.
Všichni tři jste studenti bakalářského programu, takže na rozhodování, co dál, kam dál, je ještě hodně času. Přesto uvažujete už teď nad tím, že chcete v Británii nebo jinde v zahraničí zůstat nebo nějakým způsobem ty své zkušenosti a to své vědění přinést do Česka? Jak o tom uvažujete?
Ono se to zdá, že je to ještě daleko, že je to teda ještě celý rok nebo něco kus, ale ono, co se týče těch přihlášek, jak už tady na začátku bylo zmiňováno, to zaž tolik není, protože já například jsem na tříletém bakalářském oboru a tudíž, jakožto jsem v druhém ročníku, to už pro mě znamená teď přemýšlet, co by mohlo nadcházet dále, kam se přihlásit, už si nějak začít připravovat přihlášky, protože občas je opravdu potřeba tomu věnovat čas, pročíst si to několikrát. Ale rozhodně vím teďka momentálně, že bych ještě chtěla zůstat v zahraničí, pokud to bude možné. Ideálně jednoho dne bych chtěla dosáhnout na doktorát, ať už to bude tady, anebo třeba někde v Evropě, Německo, Švýcarsko, ale rozhodně bych ještě chtěla zkusit nějaká jiná prostředí. Ale pokud by byla možnost až po tomhle tom všem, co se všechno odehraje, já doufám, že to všechno dobře dopadne, tak navrátit se do Česka nebo nějakým způsobem Česku tu podporu vrátit, ať to bude například skrz vědu, anebo skrz nějakou podporu právě studentů, tak to by bylo opravdu velice pěkné.
Jakube, jak vy o tom uvažujete v dlouhodobém horizontu?
Tak já momentálně studuju druhák, ale mám to trošku v tomhle specifické, že vlastně mě čekají ještě 2 celé roky a tím čtvrťákem vlastně, který už celý bude ve znamení nějakého vlastního výzkumného projektu, tak už bych měl zakončit magisterský titul. Takže na něj už jsem vlastně teď přijat a nebudu znova muset dělat přijímačky, jako třeba to teď tomu čelí Anička. Potom záleží, jestli se rozhodnu pro ten doktorát nebo ne, já se k tomu teď spíš přikláním, ale ještě bych to nechtěl říkat definitivně. Kdyby se tak stalo, tak bych se ještě na doktorát asi domů nevracel, protože mi přijde, že ten start, který člověk má z bakalářského a magisterského studia v zahraničí, by potom bylo fajn zužitkovat někde dál.
Zároveň vím s naprostou jistotou, že se chci domů vrátit nejpozději po dokončení toho doktorátu.
Proč je to pro vás důležité vrátit se do Česka?
Musím říct, že jsem o tom nikdy ani nepřemýšlel, protože mi to vždycky přišlo tak na slunce jasný, že mě nikdy vlastně ani nenapadlo, že bych chtěl v zahraničí zůstávat. Prostě mám tady k domovu moc hezký vztah a zároveň, kdybych zůstal ve vědě, tak myslím, že česká věda hodně potřebuje nějaký ten influx ze zahraničí. Mohlo by to přispět i k tomu, aby se nějak reformovala zároveň. I kdybych se přesunul do nějaké komerční sféry, tak myslím, že tady v Česku určitě jsou skvělé příležitosti.
Čas se nám krátí, tak se zeptám Matěje, jakou radu byste měl pro posluchače, pro mladé lidi, kteří nás můžou teď poslouchat a říkají si, tak to je inspirativní, taky bych to mohla zkusit. Tak teď mě nezajímají, přečtěte si opakovaně přihlášku, ale nějaké takové hacky, na co se zaměřit, co nevynechat, co nepodcenit.
Jasně. Ono to zní tak trošku jako klišé, ale za mě je hrozně důležitý si najít prostě nějakou věc, která mě baví, která mě nějak naplňuje a tomu se prostě věnovat. Protože potom, když to ten člověk má tak, že to dělá, protože chce a ne, protože prostě si myslí, že by měl, tak získávat ty zkušenosti, které potom v té přihlášce pomůžou. Co se týká nějakých praktických rad, tak třeba konkrétně u mě v psychologii bylo fajn, když jsem měl nějaké praktické zkušenosti, to znamená nějaké dobrovolničení, nebo pokud člověk sežene nějakou třeba krátkou stáž nebo něco takového. A potom hrozně pomáhá, když člověk má nějaké kamarády na těch školách nebo zná lidi, kteří s tím mají zkušenost a můžou mu poradit. Takže nebát se lidi kontaktovat z těchto škol, protože oni vždycky rádi pomůžou, protože pravděpodobně někdo pomáhal jim.
A co se týče finanční stránky věci, doporučili byste si, jakmile padne to rozhodnutí, půjdu studovat do zahraničí, tak začít šetřit? Je to opravdu hodně finančně náročné, nebo třeba pomocí těch stipendií se to dá financovat?
Já myslím, že začít šetřit je sice hezká představa, ale v těch astronomických částkách, ve kterých se to školní opravdu teď už v Británii pohybuje, už neplatí to, že by to bylo v Británii levnější než ve Spojených státech, vyjde to víceméně na stejno. Podle mě málo která rodina si může dovolit to školné platit v plné výši. To znamená, tady v Česku je několik možných zdrojů těch financí, jako třeba právě nadace, která podporuje nás všechny, co tady dneska sedíme.
A nebo ty jiné můžeme taky vyjmenovat?
Ještě nadace rodiny Kellnerových taky. Zároveň spoustu mých známých i Čechů na Oxfordu má finance, má různé zdroje od soukromých dárců, včetně mě, já jsem vlastně tu podporu taky poskládal z několika zdrojů, takže myslím, že ta představa, kterou je důležitý, optimistický výhled.
Jestli bych mohla ještě rychle podotknout, jestli je zde nějaký posluchač, který právě třeba v této situaci nebo přemýšlím nad tím, tak teďka nově ještě na nadace paní Kionkové, anebo spoustu našich nebo mých kamarádů také využila například Donio, nebo opravdu se sbírat ty peníze z různých zdrojů, protože opravdu musím souhlasit, je to tady velice drahé a není to jenom co se týče studia, ale je to i co se týče toho života samotného, třeba právě to jídlo, nebo vízum, nebo například pojištění zdravotní. Takže opravdu je dobré se na tohle předem podívat a ty možnosti jsou, ale člověk musí o nich vědět.
Ale doporučujete zkusit ten krok, vrhnout se do neznáma a jít studovat do zahraničí?
Já bych to doporučila.
Tak to říká Anna Drhovská, která se s námi spojila z Londýna, kde studuje na University College London, studuje tam biomedicínu a zaměřuje se na oblast onkologie. Děkuji, že jste si na nás našla čas.
Velice děkuji, přeji hezký den.
A našimi hosty ve studiu byl Jakub Nýdrle, student biologie na University of Oxford. Děkuji.
Moc díky, a nashledanou.
A také Matěj Čermín, student psychologie na Selwyn College v Cambridge. Děkuji taky.
Taky děkuji, nashledanou.
Tolik tedy trojice nadaných českých studentů aktuálně zapsaných na prestižních britských univerzitách. Bacala Foundation, která jejich studium podpořila ročně, takto finančně pomůže zhruba 10 mladým lidem. Nadace rodiny Kellnerových poskytla letos, podle informací, které zaslala Českému rozhlasu, 56 stipendií. V loni mezi studenty rozdělila skoro 18 milionů korun, přičemž nadace očekává, že si stipendisté zajistí i další zdroje. A podporu nabízí nově i nadace Simony Kionkové. Nejčastěji přijímají čeští studenti zájem o univerzity ve Velké Británii, Spojených státech amerických, Švýcarsku, Irsku a Nizozemsku. I v dubnu se reparát chystá za vámi, mimo rozhlasové studio. 15. dubna v 17 hodin vás zveme na veřejné natáčení našeho pořadu do kavárny Radio Café v budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Spolu s odbornicí na dospívající děti Vlastou Pechancovou ze střediska výchovné péče Svitavska budeme mluvit o tom, proč řada dětí ztrácí přechodem na druhý stupeň motivaci ke studiu a někdy se začnou dokonce bát do školy vůbec chodit. Součástí natáčení bude i debata, v níž této psychoterapeutce budete moct klást svoje dotazy. Detaily najdete na stránkách našeho pořadu na plus.rozhlas.cz. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou u dalšího dílu se těší Daniela Vrbová.